жоголгон жүргүнчүлөрдү издөө улантылууда. 18 апрелде Баткен шаарында эл аралык достук фестивали өттү.
Өзбекстандан, Тажикстандан бул жерде азыр көрдүңүздөр, профессионал артисттер келип, элге өздөрүн чыгармаларын тартуулап атат. Бул сөзсүз түрдө баягы психологиялык жактан таасир этет. Бул оң эмоция берет.
Деп билдирди маданият, маалымат жана туризм министри Камиля Талиева.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жанал Жусупжан.
Тажикстанда уламалар кеңеши өкмөттөгү салафиттерден чолчулап жатат. Алматыда Евразиялык биримдикке каршы форум өттү. Өзбекстандык эмгек мигранттар Кореядан тапкан кешигин өз өкмөтү менен бөлүшүүгө мажбур болушат. Казакстанда Адольф Гитлер тууралуу жазган басылманын иши тергелүүдө. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынын бүгүнкү санында мына ушул темаларга токтолмокчубуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апта кабарлары. Өзбекстанда президент парламент менен өкмөт башчысынын бийлик ыйгарымдарын кеңейткен конституциялык өзгөртүүгө кол койду. 17 апрелде күчүнө кирген түзөтүүгө ылайык премьер-министр аймак башчыларын жана Ташкенттин мэрин дайындоого укук алды. Мындан тышкары ал парламентке отчет берет жана анын талапкердигин парламент жактырышы керек. Өз кезегинде парламент өкмөттү ишенимден ажыратуу укугун алды жана борбордук шайлоо комиссиясын түзүүгө аралаша алат. ШКУнун жыйыны Тажикстанда өттү. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн өкүлдөрү Ооганстанда НАТО күчтөрү чыгарылган соң аймактагы коопсуздуктун келечеги кандай болоорун талкуулашты. 17 апрелде дүйшөмбүдө өткөн жолугушууга Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары катышты. Алар жикчилдик, терроризм, диний экстремизм, уюшкан кылмыштуулук менен биргелешкен күрөш тууралуу сүйлөштү. Тажик президенти Рахмон глобалдык өзгөрүштөргө байланыштуу жаңы өнүгүү стратегиясын иштеп чыгууну сунуш этти. Ал эми Кытайдын коопсуздук министри Гушенкун тышкы күчтөр түстүү революцияларга шыккакчы болуп жатат деди, бирок ала кучту атынан атаган жок. Хакасиянын спикери Казакстандан кечирим сурады. Хакасияда өткөн аптада Орусиянын бир катар аймагы убагында Казакстанга өтүп кеткен деген маалыматтар жарыяланган эле. Хакас парламентинин төрагасы Владимир Штыгашев маселени тетири талдашканы айтылып, казак элинен расмий кечирим сураган билдирүүсүн таркатты. Соңку макалаларга байланыштуу 11 апрелде Казакстан өзүнүн Орусиядагы элчисин чакыртып алган эле. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кээ бир регионалдык жетекчилер жоопкерчиликсиздик көрсөттү деп жооп берген. Отурбаев тажик өкмөт башчысына көңүл айтты. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Отурбаев 10 ашуун киши селден каза тапкан Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзадага көңүл айткан кат жиберди. Тажикстандын Куляп областында жер көчкүдөн 13 киши набыт болду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, Шробот районунун Одинобой айылында ылай 5 үйдү басып калды. Куткаруу иштери уланууда. Кошуна кыштактарда нөшөрлөгөн жаандан бир нече турак жай урагандыгы кабарланууда. Тажикстанда массалык футбол жылы жарыяланды. Тажик футбол федерациясы билдиргендей, 16 апрелде кол коюлган жардыктын максаты эл арасында сергек жашоону жана спорттун массалык түрлөрүн жайылтуу болуп саналат. Март айында массалык футбол жылы Дүйшөмбү калаасында балдардын футбол фестивали менен салтанаттуу ачылган эле. Ага ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер катышкан. Тажикстандын футбол федерациясын 2012 жылдан бери президент Рахмондун тун баласы Рустам Эмомали жетектейт. ФИФАнын тизмесинде бул өлкөнүн улуттук футбол командасы 133 орунду ээлейт. Бул апталык аймактык жаңылыктар болду. Микрофондо Жаңыл Жусумжан. Тажикстанда уламалар кеңеши өкмөттөгү салафиттер менен шииттерден чочулап жатат. Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, ушул темага кененирээк орун бермекчибиз. Тажикстанда уламалар кеңешинин жетекчиси өкмөттүн курамында салафиттер жана Иранда көпчүлүктү түзгөн Иснашарет же имамиттердин жолдоочулары боюнча тынчсыздануу билдирди. Биз баарыбыз салафизмдик жолдоочулардын ишмердүүлүгүн жакшы билебиз. Алар коомду ириткен талкуу башташкан. Ал талкуулар чоң кыйынчылыктарга алып келди, деди Саид Мухарам Абдул Коризада 16 апрелде Куляп областында жергиликтүү динзарлардын жетекчилери жана жаштар менен жолугушуу өткөргөндө. Изилдөөчүлөр Борбор Азияда салафизм же Хизбут Тахрир өңдөнгөн сырттан келген диний агымдардын таасири өскөн менен Кыргызстандан башка өлкөлөрдө алар жогорку бийлик чөйрөлөрүнө жетти деп эсептешпейт. Чехиядагы Карлов университетинин Борбор Азия боюнча адеси Славамир Хорак бирок мындай мүмкүнчүлүк Таджикистанда караманча жок деп айтууга болбой тургандыгын билдирди.
В принципе, вот если они не сами, сам правительство, то есть возможность, допустим, в Кыргызстане хотя бы на локальном или на региональном уровне есть.
Өкмөттүн өзүндө болбосо да, Кыргызстандагыдай жергиликтүү жана аймактык деңгээлде алар болушу мүмкүн. Азырынча мен өкмөттүк деңгээлде да алардын бар экендиги тууралуу уккан жокмун. Ошентсе да мындай болушу мүмкүн эмес деп кесе айтууга болбойт. Ал эми Абдул Коризаданын сөзү боюнча Таджикистанда айрым аалымдар дин маселесинде кооптуу радикалдык көз караштарды карманышат. Таджикистандын исламдык борборунун уламалар кеңешинин башчысы Алтургай бул аалымдар тополоң салып кан төгүп жатышат деп ырастады. Абдул Кадир Зада булар салафиттердин жана шиит имамиттердин өкүлдөрү деген менен өкмөттө кимдер чоочун диний көз караштарды карманарын тактап атынан атаган жок. Славамир Характын айтымында.
Естественно, Узбекистан, Таджикистан еще далеко.
Таджикистандагы диний негиздеги репрессиялар Өзбекстандын деңгээлине жете элек. Ошентсе да, исламдык кайра жаралуу партиясынын кеңселерин тинтүүлөр, динзарлардын сүймөнчүгү болгон же бийликтин саясатын жүргүзбөгөн имамдар иштеген мечиттерди тинтүүлөр болуп жатат. 1990 жылдардагы 5 жылдык кандуу согушта ал кездеги өкмөттүн башкы атаандашы исламдык режимдин колдоочулары болгон. Таджикистанда бүгүн өкмөттүн диний стратегиясы катаалдаша баштады. Бийликтер мечиттердин ишин көзөмөлдөөнү күч алдырып, өспүрүмдөрдүн медресеге барышына тыюу салды. Радикалдуу исламдын колдоочусу деп айыпталгандар кесилүүдө. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматында акыркы 4 жылда эле радикалдуу көз караштары үчүн бир гана Куляб областында 642 киши зынданга түштү. Ошондой эле Кулябтан 4 тургун Сириядагы оппозициянын катарында согушуп жүрүп, окко учкандыгы кабарланган. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Өзбекстандык эмгек мигранттары Кореядан тапкан кешигин өз өкмөтү менен бөлүшүүгө мажбур болушат. Кореянын өкмөтү алардын 13-майянасын Ташкенге сала турган болду. Бул тууралуу Бакыт Азимканов билдирет.
Түштүк Кореядагы мыйзамсыз эмгек мигранттарынын санын кыскартуу максатында 29 июндан тарта алардын 13-майянасы эмгек майанасы мекерине которулат. Бул тууралуу Сеулдан эмгек министрлигинен азаттыктын өзбек кызматына кабарлашты. Эмгек министрлигинин чет элдик жумушчулар боюнча бөлүмүнүн өкүлү Пак Чонг Кил бул маселе январь айында Корея өкмөтү тарабынан каралганын билдирди. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, чет элдик эмгек мигранттар 13-чү айлыгын алуу үчүн мекенине кайтуусу зарыл. Көптөгөн чет элдик жумушчулар иш келишими бүткөндөн кийин Кореяда мыйзамсыз калганын күч алган. Мындан улам Корея өкмөтү бул кадамга барды. 5 жыл иштеп мигранттар көзгө көрүнөрлүк акча жыйнашат. Иш келишими бүткөндөн кийин ал чоң каражатты алуу чет элдик жумушчуларды мекенине кайтууга мажбурлайт, деди Пак. Твежиктим деген ат менен белгилүү 13-чү айлыкты мигранттын мекенинде төлөө өзбек жумушчуларынын арасында кабатырлануу жаратты. Биринчиден, бул каражаттарды Өзбекстандын банктарында алуу. Мигранттар өзбек банктары ар кандай себептер менен алар бешени терминен тапкан акчаларын бир бөлүн амалдарын табат деп чоочулайт. Акча Өзбекстанга келгенден кийин анын изи толугу менен жоолуп кетиши мүмкүн. Мигранттардын тынчсыздануусу негиздүү. Өзбекстандын жана Кореянын эмгек министрликтеринин келишимдерине ылайык, өзбекстандык жумушчу майнасынын 20% мекенинде алат деп белгиленген. Келишимдин бул беренесинен улам көптөгөн өзбек мигранттары тапкан 10 миллион доллар акча өз элдерине тийбеген. Ал каражат Өзбекстанга которулгандан кийин кайда кайым болгону дале табышмак. Кореяда 3 жыл иштеген бир өзбек мигранты 13-чү айлыкты мекенинде алуу чечимине нааразычылыгын билдирди. Биз бул жака Өзбекстандагы абалыбызды оңдоп, бутубузга турайлы деп келгенбиз. Эми 13-чү эмгек акыны Өзбекстанда алуу чоң көйгөй болот. Себеби тиешелүү мекемелердеги адамдардын жоопкерсиздик деңгээли менен жакшы таанышпыз. Алар бизди эки жака жүгүртөт. Чуркагандан кийин да ал акча колубузга тиеби белгисиз. Коррупция маселеси да бар. Биз Кореяга кайра барып акчаларыбызды бербей жатат деп арызданбайбыз да. Экинчи олуттуу маселе 13-чү майананы Өзбекстанда доллар менен алуу мүмкүн эмес. Доллар сумма расмий акча алмаштыруу курсу менен бейрасмий курстун айырмасы 1000 сум. Демек 5 жыл иштеп тапкан 10-13 миң доллардын 4 миңи акча алмашкан деле жоолуп. Орточо твежиктим 4 миң доллардай. аны Өзбекстанда алғанда 2000 долларға чейін ақша курсының шай кешсіздігінен еле жоқ болып. Корей расыны биліктері бұл жағдайменен жақшы таныш. Бірок ережелер атайын келішім түзілген 15 өлкөден келген емгек мигранттарының барына бірдейіп білдірді емгек министерлігінен өкілі Пак Чон Кел. Ал мигранттар мекеріне қайтарда іштеген жерінен 13-ші айлық ақыны төлеу міндеттемесін алуыны сұныштады.
Бақыт Азимқанов баяндады. Корея үкіметінің мигранттардың 13-ші майанасын екеніне жіберу жөніндегі шешімі қырғызстандық мигранттарға да тиешелуі болушы мүмкін. Студияда Жаңыл Жусупжан азаттықтан уктуруубузду улантабыз.
Кыргызстандын жүргөн мемлекет башчысы президент Назарбаевко оңушуну кате экендигин, соңу катерге урундуратынын коргом атынан катаң түрдө эң акыркы ирет эскертүүгө тийиштир.
Алматыда Евразиялык форумга эл жабыла келди. 12 апрелдеги жыйында орус тилине тыюу салуу сунушу четке кагылды. Кыргызстандан да катышуучулар болгон форумдан өз кабарчыбыз Замира Кожобаева Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди.
Форумга Казакстандын ар кайсы аймактарынан, ошондой эле Астана, Алматы шаарларынан дагы өкүлдөр келиптир. Чакырылгандардан тышкары дагы келген көп кишилер көп болду. Ошол учурда мейманкананын чакан жыйындар залына келген элдер батпай калды. Уюштуруучулардын айтымында буга чейин көп киши бата турган Holiday Inn мейманканасына иш-чараны өткөрүү болжолдонгон, бирок бир күн калганда аталган мейманкана иш-чараны өткөрүүдөн баш тарткан. Муну уюштуруучулар бийликтин буттоосусу катары түшүндүрүштү.
Форумда эми кандай маселелер көтөрүлдү?
Уюштуруучулар дагы келип сүйлөгөндөр дагы Евразиялык союзга каршы өздөрүнүн пикирин айтып жатышты. Казакстан эгерде ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирчү болсо, анда толугу менен өзүнүн эгемендигин жоготот деген сөздөр айтылды. Ошол учурда Жас Алас гезитинин баш редактору Рысбек Сарсенбаев кыргыздарды бажы биримдигине каршы турууга чакырды. Ал кыргыз туугандарга айтып коеюн, евразиялык экономикалык биримдиктин артында эми биздин эгемендибизге чекит кое турган саясий биримдик, саясий союз турат. Бул деген көз карандысыздыгыбызды жоготуу дегенге жатат. Ошондуктан бажы биримдигине жолобоңуздар, урматтуу кыргыз туугандар. Сиздер казак элине бизге караганда демократиялуу элсиңер. Эми ушундан да бизге аймактагы элге үлгү болгула деп чакырып кетти. Бүгүнкү жыйындын өзгөчөлүгү уюштуруучулардын айтымында бул жерде негизинен экономикалык, саясий эксперттер доклад жасап баяндамалар менен чыгышты. Казакстандагы белгилүү экономикалык серепчи Мерует Ахметова бажы биримдигине 2010 жылы киргенден бери Казакстанга эч кандай экономикалык жактан пайда келбегенин белгиледи.
Кыргызстандан катышкандар болдубу?
Кыргызстандан негизинен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Кыргызстандык делегацияга дагы сөз берилди. Делегациянын өкүлдөрүнүн айтымында булар Казакстандагы Казакстан бажы биримдиги башынан өткөрүп аткан мамлекет катары, Кыргызстан эми ушул бажы биримдигине кадам таштап аткан мамлекет катары казактардан ала турган салактар барбы, кандай пайда зыянын көрүп атат, ушундан көбүрөөк маалымат алуу максатында келишкен. Евразиялык экономикалык аймакка кирүү Казакстандын кошулуусу Казакстанга утуш алып келбейт. Үчүнчү өлкөлөр менен соода саттык азайды, баалар буруп көрбөгөндөй өстү. Башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлар өтө кымбаттап кетти. Ошондуктан бажы биримдигине кирүү менен биз Казакстан 16 миллиард доллар кириши алат деген сөздөр иллюзия боюнча калды деген дагы сөздөр айтылды. Ошол учурда көпчүлүгү ошол бул бажы биримдигине кирүү, андан кийинки эркин евразиялык экономикалык аймакка кирүү Казакстандын, анын ичинде жалпы эле Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн эгемендигине шек келтирет деген сөздөр, негизинен ушундай сөздөр басымдуу болду,
деди Замира Кожобаева Алматыдан. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Казакстанда таблоид басылмасы Адольф Гитлерди даңазалагандыгы үчүн сынга кабылды. Жылдыздар от башы, аңыз адамдар деп аталган өтө окумдуу журнал акыркы санын толугу менен Адольф Гитлерге арнагандан кийин бийликтер тергөө башташты. Казакстандын байланыш жана маалымат боюнча мамлекеттик агенттиги 52 беттен турган басылма өлкөнүн конституциясын, коомдук улуттар, урулар аралык, расалык же диний жек көрүүчүлүктү козутуу боюнча мыйзамды бузган бузбагандыгын иликтеп жатат. 6 миллион киши концлагерлерде жок кылынган фашисттик Германиянын жол башчысынын келерки аптадагы 125 жылдык мааракесинин алдында жарык көргөн басылма кандай максатты көздөдү? Мен муну Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Эдиге Магауинден сурадым.
Бул журнал Жылдыздар отбасы аңыз адам деп аталатын журнал, Жарылкап Калыбай деген журналисттин өзүнүн жеке менчик проектиси. Журнал адетте бир санын белгилүү бир тулгага, Казакстанда көпчүлүк кызыгатын бир тулгага арнайт жана көбүнө бул журналист әлеуметтік желілер аркылуу Facebook аркылуу окурмандардын пикирин сурап отурат, кандай тақырыпты камтыган дурус экен деп. Жана Наурыз айында Нагашбай Жарылкасын Калыбай дәл алдагы сандардын бирөөн Гитлердин тулгасына арнагысы келетиндигин айткан жана аны Ресейдин Украинадагы накты аракеттери жана накты Путинге байланыштырып камтыйтындыгын да айткан тугун.
Ошондо Путинди колдоп атабы же ага тескериби? Анткени азыр Путинди Гитлерге салыштырып атышпайбы, ал өзүнүн элин көтөрмөлөп ошо өзүнүн элин улуу кылгысы келген деп.
Жаңы журналдын кириспесинде редактор айтып отурганындай, ол жаңы Гитлердин таңдалуунун бир себеби ол жалпы Путиндин казыркы Ресейде устанып отурган багытынын алдагы убакытта өтө кауптуу жана анын өз эли үчүн эмес, көршүлөс элдерге да өтө кауптуу жагдай туудуруу мүмкүн экендигине назар аудартуу. Жана сол үчүн Гитлердин экинчи дүйнөлүк согуш тагы согушка тек немис халкын гана эмес бүтүн әлемди урундурганын мисал ретинде келтирүү аркылы мисал көрсөтүү деп атап өткөн. Бул жаңы редактордун сөзү.
Ошол эле убакта ошол жерде Нагашыбай С. Мырза деген киши Гитлер бул улуу азамат болгон, улуу жаран болгон деп жазыптыр.
Бул жерде журнал расын айтуу керек, Гитлерге байланыштуу түрлү пикирлерге жол берген. Тарыхчыларды, коомдук кайраткерлерден Гитлерге байланыштуу пикирлерин сураган жана шын айтуу керек, журттун көпчүлүгү сабалга жооп берген адамдардын көпчүлүгү Гитлерди катты айыптаган. Онун шын келбетин көрсөткөн, онун адамзатка үлкен зулмат алып келгендигин, канчама миллиондогон адамдын өмүрүнө себеп болгон согушту алып келген, анын еврейлерге жана башка да халыктарга каршы кылмыштарын, адамзатка каршы кылмыштарын ашып айткан. Бирок сол пикирлердин, көптөгөн пикирлердин арасында жана өзүңүз айтып аткан Агашбай Эс Мырза деген кайраткердин да пикири келтирилген. Бул адам керисинче буган керагар жок, өз тарабынан бул пикирлер менен келишпейтиндигин айткан. Бир тараптан ол расында Гитлердин адамдарга ар түрлүү эксперимент жасагандыгын мойндаймын, бирок бул эксперименттердин барлыгы большевиктердин өз халкына жасаган эксперименттермен салыштырганда түк эмес деген өзүнүн пикирин айтады жана бул жердеги барлык маселе содон келип туундап отур. Өйткөнү жанагы расында да бул жерде экинчи дүйнөлүк согуштун мааниси жана Гитлердин зулматына байланыштуу Казакстанда калыпташкан пикир бар жана оган эч ким жекелеген адамдар жанагы Ашып Эсим Мырза сыяктуу адамдардан башкалар күмөн келтирмейтин сыяктуу
деп билдирди казакстандык журналист Эдиге Магауин. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Аны мен Жаңыл Жусупжан алып бардым, жакшы туруңуздар.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үңтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышка.
Азаттыктан таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Оңрулдуу унааларды чектөө маселеси кайрадан күн тартибинде. Ички иштер министрлиги жана жол кайгылуу кызматы оң жагынан башкарылган машинелер автокырсыктардын санын көбөйтүп жатат деп, аларга чектөө киргизүү демилгесин көтөрүшүүдө. Каршы тарап жол кырсыгынын себептери оң же сол рулдуу машинеге көз каранды эместигин айтып, мындай чектөө эңириде ишкерлердин жана кардарлардын капчыгына сокуу ураарын коңгуроо кагууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Берүүгө жол кайгылуу кызматынын башчысынын орун басары Сөөлөт Бегалиев менен реформа партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалы катышты. Алып барган Айзада Касмалиева.
Министрлик оң жагынан башкарылган машинелер жол кырсыгына себепкер болууда деп билдирүүдө. Деги эле ошол жол кырсыктары боюнча акыркы жагдай туурасында да кыскача маалыматты көрүп алып, анан талкууга өтсөк.
Thank you. Кыргызстанда соңку 2 жылда катталган жалпы жол кырсыктарынын статистикасы. 2012 жылы жалпы 5803 жол кырсыгы катталып, 1069 киши каза тапкан. 2013 жылы 7492 жол кырсыгы катталып, 1217 киши каза болгон. Булардын арасынан оң рулдуу автомашиналар катышкан жол кырсыктарынын статистикасы. 2012 жылы 1024 жол кырсыгы катталып, 180 киши каза болгон. 1684 киши жаратылган. 2013 жылы 1472 оң рулдуу машине катышкан жол кырсыгы катталып, 267 киши каза болгон. 2388 киши жаратылган.
Кыргызстанда ошо соңку 2013 жылда жалпы 7492 жол кырсыгы катталыптыр. Анын ичинен 1472 оң рулдуу машинелер катышкан кырсыктар экен да. Сиздердин маалыматтарга таянып айтып атам. Анан Кыргызстанда жалпы ошол кырсыктардын санын эске алганда, сиздер оң рулдуу автоунаалар катышкан кырсык көбүрөөк деп кандай анализдин жыйынтыгын айтып жатасыздар?
Жол кырсыктарынын көбөйүшүнө оң эле рулдуу автоунаалар күнөөлүүбүз деп айтпайбыз. Бирок ошол оң рулдуу автоунааларда катышкан кырсыктын саны басымдуу көпчүлүк басымдуу түскөндүктөн айтып атабыз. Бул жерде жолдор, жол инфраструктурасы, жол белгилеринин жоктугу, жолдордун бузулуп кетиши, кечки убакыттарда айылдык жерлерде, көчөлөрдө чырактардын жагылбагандыгы, ошондой эле айдоочулардын маданиятсыздыгы жана жол эрежесин сактабагандыгы өлүптүлүк.
Ошондой бир анализ жүргүзүлгөнбү? Мисалы, сол рулдуу, оң рулдуу машинелерден мисалы пайыздык көрсөткүчтөрүн эске алып,
проблеманын 2006 жылдан берки эмебизди анализ деп көрдүк. 2006 жылдан бери Кыргызстанга канча автоунаа, оң рулдуу автоунаа кирген, анан бүгүнкү күндө жалпы саны канча? Ошондой эле жол кырсыктарынын жалпы саны канча дагы? Ошол жол кырсыктарынын ичинде оң рулдуу автоунааларды катышкан жол кырсыктарынын саны канча? Бүт тактаганбыз. Баягы атайын расчеттер бар, баягы 1000 автоунаага канча дал келет? Ошондой анализде жүрүшкөнбүз. Анан ошонун негизинде бул сунушту биз өкмөткө жөнөткөнбүз.
Мисалжан, Кыргызстанда күнүгө 3 киши жол кырсыгынан каза табат экен ар бир күнү. Анан маечилер кырсык азыр айтып атпайбы, негизинен ошол көпчүлүк учурда оң рулдуу машинелер күнөөлүү деп. Бул демилгеге каршылар, эгер ушул демилге ишке кирип кетчү болсо, анда ишкерлердин жана кардарлардын капчыгына бир сок курулат деп атат да. Анын ичинде каршылардын ичинде сиз да барсыз. Анан сиздерге анда кандай, адам өмүрү коопсуздугуна караганда бир экономикалык көрсөткүчтөр маанилүүрөкпү?
Жок, биз антип айтпайбыз. Мен өзгөчө антип айткан эмесмин. Эң биринчиден биз себебин карашыбыз керек да. Азыркы учурда кесепети менен гана күрөшүп, жыйынтыкка жетишүүгө аракет болуп жатат. Мисалы үчүн ошол эле Казакстанды алайлы. Биз эми Кыргызстанда дайым эле коңшу бирөөлөрдөн уурдап келебиз да мыйзам долбоорлорунчу. Анан Казакстанда 2007 жылдан бери тыюу салынган болчу. Бирок мисалы үчүн азыр айтылып жатпайбы, жол кырсыктары пайызы абдан өсүп атат деп. Казакстанда эле 2013 жылы 2012 жылга караганда 64% жол кырсыктарынын өскөнүн айтышкан. Быйылкы жылдагы алгачкы 2-3 айдын ичинде мурдагы жылга салыштырмалуу 20% өсүп жаткан. Ошол эле Казакстандын ичинде менин оюмча өзгөчө, Казакстанга өз автоунаалары менен барган биздин жарандар жакшы билет. Ал жактагы маи кызматкерлери биздики караганда абдан катуу, жол эрежелерин бузса штрафтар абдан чоң. Ошого карабастан алардын жол эрежесинин саны дагы, көлөмү боюнча дагы Кыргызстандан көп. Ошол эле учурда оң рулдуу автоунааларга алар бөгөт койгону менен, алып келүүгө бөгөт койгону менен баардыгы бир алардыкы дагы өсүп жатат.
Оң рулдуу машинелерге чектөө киргизсе кырсыктардын саны азаят деп эмне үчүн мынча ишенип жатасыздар да?
Статистикага саянсак, мына 2006 жылдан бери келатканда Кыргызстанга 2006 жылы 3100 автоунаа эле кирген оң рулдуу. Мынакей азыр 2013 жылы 10271, 2011 жылы 22193, 2012 жылы 24724, 2013 жылы 39008 автоунаа кирип атат да. Бул деген мисалы акыркы 2013 карасак, бул жалпы Кыргызстанга кирген авто 105970 автоунаа кирсе, ошонун 36.18% өсүп атат. Жакында 50% өсөт, анан өсөт да. Кыргызстандагы жолдордун баардыгы, жолдор, жол белгилер, жолдун элементтеринин баары сол рулдуу автоунааларга оң жакты куюмдарга эсептелген да. Ал эми оң жактагы рулдуу эмелер болсо, булар үчүн биздин негизги Кыргызстандагы негизги мыйзамыбыз бар, жол кыймылы жөнүндөгү закон. Ошол жерде ошого тескери кирип атпайбы? Ошого карама каршы келип атат.
Анда башында эле киргизбей койсо болот беле Кыргызстанга?
Ошол убактагы жетекчилердин промесичинен ушундай проблемалар келип чыгып атат.
Ошо Кыргызстандагы айдоочулар жана унаа ээлери ассоциациясы дагы ошо оң рулдуу унааларга чектөө киргизүүгө каршы болуп келе жатышат. Анда алардын өздөрүнүн аргументтерин айтып жатышат. Анда кыскача угуп алып, ал ассоциациянын жетекчисинин пикиринен талкуулансак.
ГАИ жол коопсуздугун сактай албай, колунан келбей, эмне кыларын билбей, баягы эң негизги себеп издегендегиси ушул оң рулдуу автоунаалар болуп атат да. Статистика келтирип атышат, 276 киши каза болду 2013 жылы депчи. 2013 жылы 276 киши каза болгондо оң рулдуу машина өзү барып сүзбөйт, өзү барып өлтүрбөйт кишини. Мунун себеби эмне? Ошо рульда отурган кишинин башында эмне болсо ошонун себеби болуп келет. Эмне үчүн ГАИ статистикасын келтирбейт? Ичип айдагандарды, правын сатып алгандарды, ошол вопростон баштап ошол маселени биринчи чечпесе, бул жол коопсуздугун алдын ала мындай чече алышпайт да.
Сүрөт мырза, чын эле ошол кырсыкка машине биринчи себеп деп айтканда мурда, мисалы кырсыктын башка жагдайларына дагы анализ жүргүзөсүзбү деген суроо болуп атат да. Ошол эле айдоо кандай жол менен алынат, алар канчалык айдагандар жол эрежесин билип атат дегендейчи.
Туура айтасыз, мен жана башында эле айтпадымбы, бул сразу эле баардыгы оң рулдан эмес деп. Бирок биз бул проблеманы 2008 жылдан баштап атайын көтөрө баштабыз. Тенденция өсүп баратат. Бул жерден биз бирдекени жабышырып жаап же болбосо оодура коеюн деген ниет жок. Бул деген биз ушуну коомчулукка алып чыгып атабыз, ушунун абсурдинин өзү деле коомчулукка алып чыгып атабыз, мамлекетке, өкмөткө билгизип атабыз. Ушул проблема дагы мындан ары улана берсе көптөгөн дагы адамдардын өмүрүн алып кетет деп айтып атабыз. Бул жерде жана сиздер айтып атпайсызбы, бул жерде оң рулдор авто эмес, жолдор көп күнөлүү болуп атат. Жолдордун сакталышы, каралышы, автошколдордун туура эмес материалдык техникалык жабдуулардын жоктугу, программалардын туура эместиги жана контролдун жоктугу болуп атат.
Бирок ал жөнүндө мындай маселе көтөрүлүп чыкпайт деп көптөр айтылбай
эле го. Эми ошону айтып коелу, жок, силер билбей ататпайбы, өздөрүнө керектүү гана теманы алышат да адамдарчы, анан ошону гана специалист катары айтып берет. Мына киши айтып атпайбы, тигини айткыл, мына айткыл деп. Эгерде күнүгө канча аварияга качабыз, өзлөрүн ошо колу буту жумган кишилерди алып барып больницага апарат, сөөктөрүн өз машинеси менен больницага алып келет да, анан ошолорду стоянкага апарат алдан. Ошолор анан ошо кырсыкка кабыл алгандар, ошонун ичиндегилер, туугандары жаныбартыр оңруз мактаса ошондо билет эле да.
Ушулжан, мына азыр айтып атпайбы, мыналар арзан, мисалы Япониядан келгенчи сапаттуу, анан эл ташыган таксилердин көбү ушул машинеге качышат, арзанына карап депчи, оокат кылабыз деп. Ош Бишкек жолунда көпчүлүк учурда ушул оңрулдуу машинелер оор кырсыктарга кабылат деп көп айтылат да, анан мындайдан караганда анда жарандар арзанына качырып бир тобокелчиликке барып аткан жокпу? Чын эле
могу жакында эле мурдагы жумада абдан оор кырсык болду Талас районунда, сиз билсеңиз керек. Ал жактан эгерде кабарларды окусак, кабарларда үстүртөн эле жазылып калды, үч машина бири бирине тийишип калып жолдон каза болду. Анын экөөбү, бирөөсү степ вагон, бирөөсү хонда CRV, үчүнчүсү BMW автоунаасы деп. А бирок мен өзүмдүн айылымдын жанында болду, Сазык Булак айылы менен Кара Ойдун ортосунда болду. Ал жактагы эки тарапка бири бирине карама каршы келаткан CRV жана степ вагон келаткан, ал эми аларды обгон жасайм деп BMW оң рулдуу автоуна алардын ортосуна кирип, тигинисине дагы мунусуна дагы кирип, өзү дагы оңко башатып, ал жакта тилекке каршы биздин жарандарыбыз дагы набыт дагы болду, оор абалда больницага да түштү да. Бул учурда эгерде оң рулдуу автоунаалардын катышуусу менен десек, эки оң рулдуу автоуна бир сол рулдуу автоуна болуп жатат. Ал эми кимдин күнөөсү болсо, бул ошол мисалы үчүн BMW автоунаасы ортого кирип кеткен, обгон жасайм деп ортого кирип кеткендиги болуп жатат. Ушул жөнүндө мага ал жактагы айылдагы күбө болуп калган адамдар айтып жатат. Ошондуктан албетте биз караштырышыбыз керек да ар дайым статистиканы. Жана Канат мырза айтып кетти интервьюда, э абдан туура айтты. Мындай жөн гана айтып койбостон биринчиден айтыш керек, акыркы учурда чындап эле 36.8% импорт, акыркы 5-6 жылдан берки импорт оң рулдуу автоунаа болуп жатат. Демек эгерде машина жаңыдан келсе, көбүн эсе жаңыдан автоунаага олтуруп жаткан жарандар ага олтурат. Ал жарандар канчалык айдоочу күбөлүгүн сатып алдыбы, канча убакыттан бери алар айдап келатышат, канчалык алар алкоголдук спирт ичимдиктерин ичип алышкан, түн ортосунда болгонбу, кайсы жерде болгон, ушулардын баардыгы боюнча статистиканы алсак, менин оюмча ошондо бир аз туурараак болмок деп ойлойм.
Азырынча ар бир жол кырсыгында адам өмүрү менен айкалышкан жол кырсыктардын баарын атайын кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Ошол жерде автоунаанын качан регистрация болгон, кимдин наамында, айдоочунун стажы, правасын качан алган, кайсы категориясы деген атайын эмелер болот, ошол такталат. Кээ бир учурларда мындай болот да, бул кишилер айтып атпайбы, баягы оң рулдуу менен оң рулдуулар көп кабышат. Бирок биз ошону айтып берме, ошону биз статистикалап атпайбы. Мисалы азыркы күндө оң рулдуу автоунаалар жалпы катталган автоунаанын 10% тегерегинде туруп атса, кырсык болгон жагына караганда кырсыктын жол кырсыгынын 20% ашыгынан өтүп атат. Ошон үчүн айтып атабыз, эгерде 10% тегерегинде болсо жалпы кырсыктын 10% ашпаш керек эле депчи.
Ошону айтып жатпайлыкпы? Акыркы жылда өзгөчө импорт боюнча оң рулдуу автоунаанын саны өскөндө аларды ким сатып алып атат? Ошол боюнча сиздер түздөн түз корреляциясын түзүп берсеңиздер, ошондо менин оюмча жакшы аныкталмак да. Азыркы учурда көбүрөөк адамдар, жаңыдан айдап жаткан адамдар дароо оң рулдуу автоунаага олтуруп жатышат. Себеби дегенде көптөгөн адамдар мисалы 5 жылдык, 10 жылдык стаждары, алар дайыма айтышат, ой, бизге айырмасы жок,
чектөө киргизиш керекпи оң рулга дароо отурбасын.
Менин оюмча бул жакта өзгөчө эксперттер менен дагы мисалы үчүн сүйлөшүп көрсөңүздөр, автоунаачылар менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, алар айтат, шаардын ичинде бул абдан оңой оң рулдуу автоунаа, ал түгүл кайсы бир жакшы жакта тараптары дагы бар. Өзгөчө мисалы бизде жалгыз адам айдайт мисалы үчүн ал тышка чыкканга, тротуарга чыкканга оңуттуу жана башка деп. Ал эми алыс жактарга каттагандар боюнча мен кошулам. Бул жакта кандайдыр бир коркунучтар бар. Бирок ал коркунучтардын алдын алуу боюнча иш-аракеттер бул сөзсүз түрдө аларга тыюу салуу эмес.
Алдын алуу иш-аракеттери кандай иш-аракеттер бар? Конкреттүү түрдө.
Оорундуу автоунаалардын негизги өзүнүн турушу өзү мыйзамга туура эмес келип атат. Экинчиден жолдор аларга ылайыкталган эмес. Үчүнчүдөн ошол эле бул айтып атпайбы шаар ичинде деп чал парковка гана шофер айдоочу жалгыз болсо жакшы. А пассажирлердин баары көчөгө жолдун өстүнө чыгат. Ар ким пассажир чыгып атканда биринчи эшикти ачып алат да анан сумкасын иштеп анан баласын чыгарганча бияктын баары коопсуздук калып калат атат.
Бул биринчи статистика боюнча
жок азайтып берем. Анан экинчи дагы бир конструктивдик эмеси бар кемчилиги бул деген булардын фаразы оңурлуу автоунаалардын фаразынын баардыгы жолдо бет маңдай келаткан айдоочуну көздүн уялта турган болуп кылган экинчи эмеси. Үчүнчүсү бул жанагы обгонго чыгарда оңурлуу автоунаа мисалы сол оңурлуу автоунаа кичине эле эмеси корпусун чыгарбай туруп бир аз 20% чыгарып туруп деле көрө алса а булар болсо жарым корпус чыкмайынча алдын көрө албайт. Ал эми чоң трассаларда эгерде алдында грузовой автомобиль болсо астында эч ким көрбөйт дагы булар бир жолу обгонго чыгам дейт кайра токтоп обгонго албаса экинчи кылат үчүнчү нервниктер деп дагы анан катуу чыкканда поворотко жетип калат же болбосо астынан бир катуу машина чыгып калат да ошон кырсыктар болот.
Мен ушул боюнча абдан кыскача жооп берип коеюн. Бөгөт коюп салуу аларды алып келбөө деген бул негизги проблема сиз айткан проблеманы чечпейт да. Обгон боюнча азыр эң мыкты техника бул эң сол тарабына камераны коюп ал жакта чоң экранда көрсөтүп турат абдан жакшы көрсөтөт күнүбү түнүбү ошолорго алмаша турган бул 2000 сомдон 2800 сомго чейин аны орнотуп койсо абдан арзан чечим менен бул маселе чечилет. Экинчиси жанагы фара боюнча ал фараны дагы азыркы учурда 800 сом 1000 сом бул демек биригип келип сиз айткан эки негизги проблема болгону 3000 сомду түзүп жатат. Эгерде автоунаалардын сапаты менен салыштыра турган болсок азыркы СТОлордо жалаң гана Германиядан Орусиядан жана башка жактан келген автоунаалар турат. Жапон автоунаалары СТОго көп барбайт. Андыктан сиздер өтө көп элди дагы банкроттукка алып келип атасыздар.
Камера эчтекени чечпейт, анткени биз камераны да карап көрдүк. Камерасы бар машина менен айдап келип атабыз. Мисалы адам айдап турсаңыз, бул камера когда жай айдап бир өзүн карап атканда керек да, мындай кылып алса. Катуу скоростто баратканда, обгон баратканда скоростту алдыңды караш керек. Күскүнү караш керек анан кийин күскүктүн жанындагы бияктан жолду карабай туруп камераны да минтип карап жолду ошо туура эмес эме ал жакын гана жай скоростто караса болот да баягы алаксыбай ошон үчүн камера жөнүндө унутуп койгула.
Камера ошол эле айнек жагында ансыз деле оң жагындагы сол жагындагы айдоочунун дээрлик бир 4-5 көзү болот да
беш көзү
анан беш көзү болот да себеби дегенде бир учурда ар кайсы жакты карашың керек бул жагыңан торпок чыгып калышы мүмкүн алыска айдап баратканда тигил жагыңан автоунаа бет маңдайыңан чыгып калышы мүмкүн.
Келиңиздер азыр жол кайгуу кызматынын төрагасы жетекчиси Талант Исаевдин дагы пикирин угуп алалык анан кайра улантабыз.
Айта кетсек бул баякы такыр эле айдаганга пайдаланганга тыюу салсак ошондо коомчулукта абдан башка пикир чыкмак. Биякта бизнес анча мынча эле 2-3 кишинин эле интереси бар. Эл туура түшүнүп атат. Жалпысынан ассоциациялар менен баары менен сүйлөшүп чыктык. Бул кимдин эле деловой совет деген бар эмеспи бизнес сообществодо. А Бишкекский деловой советтен баягы сунуштар киргизилген. Анын сунуштарын баягы бул токтомго законопроектке эске алдык, киргиздик.
Сүрөт мырза, Талант Исаев, мына баары эле макул болуп атат, эч ким деле каршы болгон жок, ассоциациялар менен да сүйлөшүп атат, бирок буга чейинки ассоциациянын жетекчиси каршы болуп атат да, анан кимдер менен сүйлөштүңүздөр?
Азыркы кезде мен айтып коеюн, кызыктуу фактар Кыргызстандачы. Коомдук уюм, ассоциация деп айтып келет, аркасында 10 киши жок. Анан биз айтып атабыз, ушул ассоциация ичине барып чогултуңузчу, ассоциация десек эч ким чогулбайт. Анан ар кимибиз көп да, бир эле мисалы пассажирский дегендин 21 ассоциациясы бар грузовойдуку өзүнчө таксистердики өзүнчө дей берет да анан ошон үчүн булардын регистрациясын да карап көрдүк атайын сайттарга койдук сурандык эми бизде мындай ой калды да чоң эле автобазалардан азыркы иштеп аткан автобазалардан чоң организациялардан башка күндө иштеген эч бир мындай транспорт менен иштеген кишилер жок калгандар ассоциация аты бар кээ интернет блогтордон информацияны аттан анан ошого өзүнүн оюн айтып берет дагы анан айтып берет да.
Жол кайгыл кызматтын ошо маалыматына эле таянсак, жана айтып атпайбызбы, оң рулдуу унаалар өлкөдөгү жалпы автоунаалардын 13% түзөткөн да. Анан сол рулдуу унаалардын кырсыкка кабылуу ыктымалдуулугу 1000 машинеге жети учур. Оң рулдуунуку болсо 1000 кишиге 16 түзөткөн. Анан бул цифрага дагы бир маани бериш керекпи?
Менин оюмча албетте ар бир цифрага маани бериш керек, бирок ар бир цифра бул жөн гана цифра да. Бул жанагындай эле автоунаа деген бул жөн гана темир, бирок анын бул албетте бул статистика, бирок статистиканы чечмелей билиш керек. Ар бир нерсени, мисалы үчүн религиялык китепти деле чечмелей билет да адамдарчы. Бул жакта эгерде цифраларды айтып жатсак, аларды сөзсүз караш керек. Азыркы учурда жанагы айткандай өңчөй жаңыдан айдап жаткан адамдар, правасын азыр эле сатып алып келип айдап аткандар, жолдо маспы, мас эмеспи кетип баратса, ДПСтер аларды токтотуп токтотпой же токтотсо колуна бир нерсе алып кое берип коюп жаткандыгын эч ким таана албайт.
Азыр айыл кызматы анда бул цифраларды жакшы чечмелеп атат дегенбиз.
Менин оюмча сөзсүз жакшы чечмелеп атат, баардыгын каттабай жатат. Ар кыл тармактуу жана жөн гана сөз, мисалы үчүн жана массалык маалымат каражаттарына берген цифралар булар үстүртөн болуп жатат. Биз жактан биз бул жерде суроо берип жаткан суроолорубузга жооп бере албай атат. Ошол кырсыкка катышкандардын канчоосу жаңыдан автоунаага отурган адамдар?
Эми кимдин жаңы отурду, кимдин жаңы машинеси деген атайын функциональный обязанностька кирбейт да. Сиз башкача нерсе эмес, ал коомдук опрос болуш керек. Биздин кызмат жол көзөмөлүнүн коопсуздугун камсыз кылуу анан статистикалык кырсыктарды каттоо. Биздин ар бир цифрабызга айтпаймынбы, жакында эле биз ушул законопроектти кылып аткан убакта анализ регулятивного воздействия деген эмени түздүк. Ошону түзүп туруп Минэкономго бердик эле, экономический анализди бизге положительный эмесин чечип берди, оң жактуу чечип берди. Юридикалык жагына Минюстко бердик эле, Минюстундагы заключениясын алдык. Ошолордун баарын алгандан кийин бүт материалдарды биз өкмөткө тапшырдык.
Ошон үчүн
ар бир цифра үчүн биз жооп бере алабыз. Анан эгерде паспорт жетсеңер, мынакей мен ар бир цифра үчүн мен жооп берем.
Жанагы айткандар боюнча сөзсүз түрдө сиздер кабыл алышыңыздар керек. Сиздер ошол цифранын чечмелеп беришиңиздер керек. Канчоосу жаңыдан айдап жатат, канчоосу кайсыл учурда кабылган, эмне үчүн айтайын? Себеби дегенде азыркы учурда ошол эле жаңыдан правасын азыр эле сатып алгандар кайра эле сол рулдуу автоунаага отурат да кайрадан эле ошол кырсыктарды баштай берет. Мына Казакстанда азырга дейин статистикасы уламдан улам биздей болуп эле өнүгүп атат.
Ооба, бирок адамдардын өзүнүн дагы аң сезимине көңүл буруш керек да. Мисалы пара албайм деп атса, параны батыраак берип ошол жерден көздөн кайым болгонго аракет кылышат көбүнчө.
Бул жакта дүйнөлүк
изилдөөлөр чечип коюп алгысы келет ар бир киши.
Албетте бул жакта күнөөлүү сөзсүз түрдө мамлекеттик орган. Эгерде мамлекеттик орган алар канчалык мындай алып келип ар нерсесин көтөрүп келбесин, баары бир эч нерсени албаса бул дароо жоюлат. Мисалы үчүн ошол эле Грузияны эми айтып тажадык, албетте ал жактан бир нерсе сунуштап көрүңүздөрчү, же болбосо өзүңүздөрдүн ГАИ экениңиздин удостоверениеңизди башка ГАИге көрсөтүп көрүңүздөрчү, эмне кылат, жумуштан дароо алат.
Сиз ага мен айтып коеюнчу, сиз өзүңүз отуруп эле Грузияны айтып атасыз да, эме Грузияга биздин балдар барып келди.
Мен эки жолу барып келдим. Грузияны
реформа үчүн канча миллиард акча кеткенин билесизби, доллар деген? Азыр ошол эле баягы күнү кече бир радар сатып бербей өкмөт кеч анан эле реформа кылгыңар келет да.
Азыр анан ушундай иштебей эле отура бересиздерби?
Иштебей эмес, сиз проблеманы бузуп атпайсызбы? Закон иштебегени бул биринчи айтып атпаймынбы, 2006-жылдан баштап закон бузулган. Ошондо эле биринчи эле күнү бир эле чиновник токтотуп койгондо кирбейт деп эле таможадан өтүшпөй койгондо эле бул проблема жарылмак эмес. Эмеси теги ошо жакта
тамыр. Эгерде ошондо ошол учурда оң рулдуу автоунаа келбесе, азыр мынчалык кырсык болбойт болчу, правалар сатылбайт болчу.
Бираздан кийин
бир проблеманы бүгүн эстетип атабыз. Башка проблема менен айтсаңыз, автошколдор районунда мен айтып бере алам. Башка жол эрежелери боюнча, жолдун состояния боюнча ар бир түшүнүк
өзгөрүп атат да.
Сиз болсо азыр бир талкуу берип башкаларга айтып атасыз.
Ошол эле проблема болмок эмес деп атпайсыздарбы? Ошо Тажикстандын мисалын ала турган болсок, 2008-жылы бул жерде чектөө киргизген. Чектөө киргенден кийин ал жакта абал кандай болгону туурасында тажик журналисти Мирзо Салимпур айтып бермекчи, анда угуп алалы.
Тажикстанда оң рулдуу автомашиналарга чектөө 2008-жылы кирген. Бирок ушундай чектөөдөн кийин өлкөдө авариянын саны азайды деп айтууга болбойт. Соңку жылдары тескерисинче жол кырсыктары кайра көбөйүп баратат. Менимче бул жөн гана чиновниктердин ойлоп тапканы. Анткени мындай чектөөнүн артында бийликтеги кишилердин кызыкчылыктары турары белгилүү нерсе. Бизде тыюу салынган жылдары көпчүлүк айдоочулар машинелерин сатканга аракет кылышты. Айрымдары рульдарын сол тарапка өзгөртөбүз деп 800 000 доллардан каражатка чыгым болушту. Ал учурда Казакстан бажы биримдигине кирип, ал жакта машиненин баасы өсүп кеткендиктен, алар бизге келип оң рулдуу машинелерди өтө арзан баага алып кетип жатышты. Ошондо оң рулдуу машиненин баалары 2.5 эсеге чейин түштү. Кыскасы мындай демилгеден болгону карапайым эл гана жабыркады. Башка эч нерсе өзгөргөн жок.
Өткөндө министр Сурончиев дагы өзүнүн сөзүндө өзүнүн бир таанышын мисал келтирип, анан жана рульду оңдоо 1,5 000 долларга эле оңдоп алса болот да деген сөздү айтты да. Анан мен сурайын дегеним, такси айдап жүргөн мисалы унаа ээси 1,5 000 долларга рульун алмаштыра алабы?
Мен айтып аткан сөзүмдө да оң рульду конструкцияны, бул чындачы, оң руль сол рульду алмаштырыш үчүн ошол завод чыгарган заводтон уруксат алыш керек. Бул туура эмес нерсе. Анан экинчиден ошол чыгарган завод ушул жок, оңдосо проблема айтып атат да, ошол менчи оңдосо болот деген эмени айтып атат. Эгерде ошол заводдордун сервистик центрлери болсо өздөрүнүн, ошолор гарантия берсе оңдосо болот. Ал убакта эгерде гарантия берилбесе, атайын эме болбосо, булдун өзү дагы башка бир проблеманы чыгарышы мүмкүн.
Ольга Лаврова каржы министри ошо 2013-жылы оң рульдүү машинелердин алып келүүдөн бажы төлөмдөрүнөн бюджетке 1 000 000,000 ашык сом түштүбү деп атат да. Анан чектөө кирсе Кыргызстан бул суммадан кол жууп калат депчи. Дагы эле Кыргызстан баары бир адам өмүрү, адам коопсуздугуна караганда көбүрөөк бир мындай каржы маселесине басым жасап аткан жокпу, же бул азыркы биздин абалыбызга байланыштуу нерсеби?
Лаврова айым айткан сөзгө кошулбайм. Эгерде оң рулду автоунаалар келбесе, сол рулду келет, ал тарабынан деле импорттук пошлиналар жана башка салыктар түшөт. Бул жакта жалаң гана экономикалык маселе эмес. Бул жакта канчалык азыркы учурда ички иштер министри көтөрүп чыккан мыйзам долбоору проблеманы чечет. Бул жөн гана бирден бир кесепеттер болуп атат. Эң негизги проблемалар сиздер өзүңүздөр ар дайым айтып келесиздер.
Сиз мисалы элестете аласыздарбы? Болуптур, бул демилге кабыл алынды деп коюлду. Чектөө кирди деп коюлду. Эмне болот? Жаман эмне болот?
Бул учурда коррупция кайрадан өсөт. Себеби дегенде жол кызматкерлерине кандайдыр бир абдан сонун акыбал түзүлөт. Оң рулдуу автоунаалар кайдан пайда болуп калды, кайдан келип калды деп жөндөн жөн текшерип, жөндөн жөн токтотконго мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал эми негизги проблеманы чечпейт. Жанагы жолдоруңуздар чечилбейт, коррупция чечилбейт, жаңыдан праван сатып алган адамдар сатып алып кете берет.
Туура эмес айтып атат, түшүнүк жок деген бул жигиттечи. Эгерде биз айтып атпайбыз, законопроектте жаңы гана ВОЗ токтолот. Мурдагы алынып келген автоунаалардын баардыгы эксплуатациялык срогу бүткөнчө айдаланат. Эч кандай проблема болбойт, эч кандай суралбайт. Колунда регистрациясы турса болот. Ал туура эмес түшүнүк да.
Кыргызстан ичинде мисалы айдап жүрө берет деп атпайсыздарбы? Бирок ушунун өзү анда силер айткан кырсыкты анда азайышына кантип?
Биз айтып атпайбызбы?
Таасирдеп.
Мына бүгүн эртең муну токтотпосок, жакында 50 болуп калганда анда бизге анда оң тарап турул же сол тарап турул, же болбосо жаңы жолдорду, альтернативдүү жолдорду түзүшкө туура келип калат да, куруш керек болуп калат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз,
азыр да
азыр кеч боло элек деп ушуну токтотуп коелу деп атабыз да. Ошол маани бул, ал эми муну токтотушту эми өкмөт өзү чечет.
Тажикстанда деле бул маселе ошол учурунда аябай курч болуп, андан кийин калып калды. Баягы рульун алмаштыргандар алмаштырды, казактарга сатышты машинелерин. Азыр баары эле эч кандай маселе жок, сол рульдүү машинени айдап жүрүшөт деп атат. Анан Кыргызстанда деле мисалы 13% экен. Чындап эле бара бара бул маселе мындай өзү менен өзү чечилип кетпейби эгерде ушундай демилген?
Азыркы учурда Тажикстанда мен алардын ички иштер министринин билдирүүсүн көрдүм. Кырсыктар өсүп жатат, себеби азыр эски автоунааларды сатып алып келип Тажикстанда айдап жатат деген билдирүүсү болду. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгерде жаңы сапаттуу автоунааларды ошондой арзан баада ала албасак, демек биз эски жолдон дөңгөлөк ыргып кеткен, брамасы чыгып кете турган, уламдан улам эс тоого түшүп кала турган автоунааларды, же болбосо бир фарасы күйүп, бир фарасы күйбөй калган автоунааларды алып келсек, кырсыкка дал ошолор алып келет.
Кыска сиздин пикириңиз?
Кыскасы мындай болуп атат да, оң рулдуу автоунаалар токтосо кызык эмелбайт да, кызык адамдын саны өсүп атат, машинелердин саны өсүп атат, жолдор тарып атат. Бул фактор обязательно өзүнүн эмесин берет, результатын, но ондай деңгээлде эмес да. Ошон үчүн биз айтпайбызбы, биз азыр условияны жөнүндө сөз болуп атат да. Биз ушундай бир ошол көпчүлүк жанагындай 5 фактордун 1 факторун кыскартсак, биз ошо көп жегичке жетебиз да.
Түшүнүктүү, биз
андан кийин дагы бир факт болот, ошолорду обсуждать этиш керек.
Бул маселе бул жумада да өкмөттө каралат. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы оң рулдуу автоунааларга чектөө киргизүү демилгеси туурасында сөз кылдык. Талкууга бүгүн жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Сөлөт Бегалиев жана Реформа партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалы катышты. Биз сиздер менен келерки дүйшөмбүдө кайрадан жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Эми назарыңыздарда эл үнү түрмөгү даярдаган Аманбек Делденбай.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Ысык Көл районунан Чолпон Ишеналиева төмөндөгүдөй көйгөйлүү маселеси менен эл үнү берүүсүнө кайрылды.
Мен Ишеналиева Чолпон Ысык Көл районундагы Ысык Көл аурура санаториясында 22 жылдан бери эмгектенем. Мен аурура санаториясында директор Акибаев Асхат башкарган коррупционерлерди жакшы билем. Директор Акибаевдин алкымы ачылып, өтү аша чаап кеткендиктен менин көзөмөлүмдө болгон 547 эс алууга келген адамдын акысы болжол менен 10 миллиондон ашык сомду санаториядагы уюшкан уурлар жеп кеткендиги тууралуу президентке, премьер-министрге, коррупцияга каршы кызматка, ички иштер министрлигине наамына ачык кайрылуу катымды жеткиргениме 13 күн болот. Закон боюнча укук коргоо органдарга 15 күндө текшерип бүтүш керек экен. Менин кайрылуум санаториядагы уюшкан уурлардын ар биринин колуна 6 күн мурун жеткирилип, уурларды коргоочулар ар бир пункт боюнча даярданып тургула, текшерүүчү баратат дешсе керек. Санаториядагы уюшкан уурлар мени ооруп бюллетенде жүргөнүмө карабай заочно жалган арызчы деп мени кызматтан четтетип салды. Ал эми текшерүүчүлөрдүн бирөөсү дагы мени менен кезиге элек.
Чолпон Ишеналиеванын мындай дооматтары негизсиз деген жообун берди Ысык Көл Аврора пансионатынын мүдүрү Аскат Акибаев.
Эми андай дооматтарды берип атса сотко берсин туура эмес деп эсептесе. Биринчиден жумуштан алган себебибиз өзүнүн кызматында туура эмес жумуштарды иш ала жүргөнгө. Мынакей эки выговор берип атабыз. Бирөөсү бизде жанагы медицинский аккредитационный комиссия деп коет. 3 жылда бир келип текшерген комиссиябыз бар. Мына 93% дооматтары туура эмес ишке алынып келатат деген. Бардыгы ошо чолпондун астына коюлган. Бир айдан кийин оңдоп бергиле, ошо бардыгын биз кайра текшерели деди. Бир айдан кийин алып келишти, кайра келишти, кайра эчтеке оңолбоптур. Анан не соответствует своей должности деп өзүлөрү баягы эметип кетишкен да. Анан ал жерде выговор алып атса, тиги 16 000 сом недостача болуп атса комиссия текшерүүдө. Экинчи выговор алып атса, бизди профсоюздун алдына апарып бердик. Мынакей профсоюздун чечимин эметип бергиле. Профсоюз полностью кабыл алып берди, туура жумуштан кетириш керек мындай кызматкер деп.
Ал эми Кара Көл шаарынан Сапарбек Токтогулов кайрылып, шаардын мурдагы вице мэри Жолдошбек Алиев тууралуу мындай маалыматты билдирди.
Кара Көл шаары Токтогулов Сапарбек. Бул жерде Сөмөр Алиев Жолдошбек 2010-жылы Кумполон Помаска келген 2.5 тонна күрүчтү, 200 консерваны, 9 одеялды жеп Кара Көл шаарынын соту 7 отурум кылып анда каякта күбөлөрдү таап келип артка кайтырган. Бирок жаңы келген прокурор Жунушбаев мен сурак алганда эч кандай документ алган эмес деп кайра представление жазып артка жөнөткөн. Кара Көл шаарынын соту карабастан Жалал абадка жөнөткөн. Жалал абад областтык сот карабастан Верховныйга жөнөткөн. Жогорку сотто 8 ай туруп кайра Жалал абадка келген. Жалал абадтан Токтоолго келген. Токтоолдон 2 ай туруп кайра Жалал абадка кетти. Эми эмне кыларын билбей атат. Рас мындай документи жок, эчтекеси жок нерселерди жоон бериш үчүн нардага соттош керек да. Бул эмне дегени?
Жолдошбек Алиев болсо Сапарбек Токтогулов деген адамды такыр таанып астыгын жана ага коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин элүүнү берүүсүнө билдирди.
Мен вице мэр болуп иштегем. Анан кийин шаардык бөлүм бар, социальный развитие деген. Ошол 30 тонна күрүч алып келген, соц помощь алып келген. Анан мэр деген айткан 100 капты алып аяка коюп кой, кийин таратабыз, азыр баарын таратып жүрөм, анан кийин эмне кылабыз деп айтканын алып келип жыйган, мэриянын ичинде жыйылып турган. Андан кийин мени кызматтан мыйзамсыз бошотту, анан соттошуп атып 2 жылдан кийин вообще сот карабайбыз деп чыгарды. Азыр 28 майда карайт ушул ишти жогорку сотто кайра восстановление боюнча. Анан жанагы кампалардын баардыгын тең бузуп талкалап, мэрия, прокуратура, ШИИБдин немелери, милициялар баарын талкалап талап кеткен. Анан бул 13 жыл болуп атпайбы? 12-жылдын декабрында барып мени камап атпайбы? Анан камагандан кийин анан мен документти алып келип туруп баардыгын тең алып келип алдыма жай салдым мына нерсе. Мына келсем анан баардыгы тең так чыккандан кийин эсе кыла албай анан кийин бул жанагы мэрия акча которуптур бензин соляркага. Ошол солярканы жирип койгон деп менин кандай тиешем бар эми мага? Эми ошентип жанагы прокурор адеп тияка бияка арызданып атып эч иштер жабылбайт. Бир дагы сот карай албай атат. Азыр карагандан коркуп атат алар дагы. Себеби деген баардыгы так турат. Алар жегенден башканын баарын тактап берген мен бергендер. Калгандарын алар өздөрү талагандарын аларга көрсөтүп атам. Мына сен талап кеткенсиң мына мончаны деп. Анан ошону баары так чыккандан кийин эми эмне кылабыз деп атып анан бирөөнүн сен удостоверение айшыласың деп дагы камап 4 жылга кезип мени. Ана жалып атып барып анан аны кайра жокко чыгарып кайра акталып чыккан. Анан бирде ушунчалык куугунтук болуп атат. Баа мыйзамды билгенимен гана туруштук берип турам мен.
Кадырлуу угармандар, Аламүдүн айыл өкмөтүнө караштуу Садовое айылынын тургуну Гүлмира Дыйканова премьер-министрге кайрылуусун элүүнү берүүсү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Менин аты жөнүм Дыйканова Гүлмира. Мен Аламүдүн районунан Садовое айылынанмын. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жомарт Кайыпович Отурбаевка. Урматтуу Жомарт Кайыпович, мен сизге чейин дагы Сатыбалдиевге кайрылып, бир жыл бою өзүмдүн көйгөйүмдү жазып келдим. Менин турак үйүмө Аламүдүн айыл өкмөт башчысы Гүлбаев ремонт жасап бериши керек эле. Уруксатсыз биз жашаган үйдү бузгандыгы үчүн, биз жашаган үйдү бузган учурда одоно бузулгандыгы үчүн чоң жаракалар кетип, үйдүн шыбынан, пайдубалынан, фундаментинен жарака кеткен. Мына азыр ошол кемчиликтерди ордуна коюу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн жеке жоопкерчилигине жүктөлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин ремонт жазылып бүтүлгөн жок. Төбөмдөн тамчы тамып айлам кетип турган учуру. Мен сизден жардамыңызды жана тикелей тике түздөн түз жообуңузду күтөм.
Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы Айзабек Гүлбаев эс алуу үргүсүндө жүргөндүгүнө байланыштуу Гүлмира Дыйканованын мындай дооматына анын жообун ала албадык. Эгерде Гүлбаев мырза жогорудагы маселе боюнча жооп бергиңиз келсе, элүүнү берүүсүн автожообуна 31-61-65 номурдагы телефонго чалсаңыз болот. Кадырлуу угармандар, ардыгер Токтобой Сыргазиев дары дармектердин кымбатташына кабатырлыгын элүүнү берүүсү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Мынау аптекалар аябай күндөн күнгө кымбаттап кетип баратат да. Мисал үчүн бир эки фактыны айтам. Союз бар маалда бир пачкасы бир тыйын турган паткашли деген жөтөл дары бар да. Ушул бир тыйындык дары азыр 15 сомго чыгып алды. Бир шапалактай доктор Перес деген кагаз бар жабыштыра турган. Уже шапалактай кагаз 45 сомго чыгып алды да. Ушуну бир кой мындай кылба деген өкмөт бир адамдар бар бекен жок бекен бул жөнүндө айтмакчымын да. Жерге талсыздыктан Тралиев Токтобай.
Угарманыбыз Төрөкан Алимов Украинадагы болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабастыгын жана ага карата көз карашын элүүнү берүүсүнө мындайча билдирди.
Украина маселеси боюнча Американын президенти Барак Обама кайра-кайра диалог жолу менен чечели мындай талаш маселелерди деп диалогко келип такап аткандыгынын себеби ал демократиялык жол менен чечүүнү көздөп атат. Ал эми Путиндин армияны даярдап азыраак болсо дагы күч аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгынын себеби ал адамдардын өмүрүн коркунучтан сактап калуу аракеттерин жасоонун үстүндө. Себеби дегенде Россия дайыма согушту башынан өткөрүп келген жана адамдардын ден соолугун жана алардын өмүрүн сактоону баардык иштен бийик коет деп эсептеймин. Бишкектен Алимов Төрөкан.
Угарманыбыз Мукай Айтбаев каарыларды митинг пикетке чыккандын ордуна неберелериңерди тарбиялап өрнөктүү өмүр сүргүлө деген пикирин ыр саптары аркылуу билдирди.
Илим билим инновация өнүксө мүмкүн жашоо дагы бир топ арылар. Мекенге пайда келтирер кеңешим кошуп карылар пикеттерде чуркап жүрсөк ушинтип неберелер жер түкүрүп таарынар элестетчи кемпир чалдар баарыңар бейишке барсак албайтко тозоко эле айдайтко эки заман куйткусу деп тандайтко ыйманга камчы чапкан деп акчага ыйман саткан деп пайгамбар жашка келгенде эмне даштың сексең деп бул жашта эмне адаштың албайтко сени жер деле жеңге чейин түрүнүп чечик салбай чапанды кудайым берген куту деп сыйласаң боло сакалды тара жүрүп түз берсең балдарга берген батаңды митиник пикет чуркабай ушундан кайра тартыңыз жетип калсак ар үйүнө жер жамандап барбасын пайгамбарлык курагың балакетке калбасын. Балыкчы Мукай Айтбаев.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыс каймактардагы көйгөйлүү маселелерди, жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз, эл үнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, аты жөнүн айтпаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.